Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum, efirda 10 sentyabr payshanba dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitirishimiz Hotbird sunu yo'ldoshi orqali efirga uzatilmoqda. Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da takroran tinglashingiz mumkin. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda kech 7:30 da Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Amerika va NATO Rossiyaning Suriyaga qurol va askar yetkazayotgani haqidagi xabarlardan xavotirda. Qo'shma Shtatlar suriyalik ko'proq qochoqlarni qabul qilishga va'da bermoqda.
Never ever ever in my life have I seen any transaction so incompetently negotiated.
Eron yadro dasturi bo'yicha erishilgan xalqaro bitim AQSh Kongressida ovozdan o'tadigan ko'rinadi.
Tojikistonning ichki ishlari deb aytyapti. Ichki ishlardan ko'proq tashqi ishlar bo'lyapti bu. Butun O'rta Osiyoga
So'nggi paytlarda Tojikistonda ro'y berayotgan voqealar qo'shni Qirg'izistonda xavotir bilan kuzatilyapti. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Qo'shma Shtatlar va NATO Rossiyaning Suriyaga ko'proq qurol-aslaha va askar yetkazayotgani haqidagi xabarlardan xavotirda.
Whether it's in the form of military personnel, aircraft, supplies, weapons or funding is both destabilizing and counterproductive.
AQSh mudofaa rasmiylarining Amerika ovoziga aytishicha, Rossiya Suriyaga qurol-yarog' uzatmoqda. Davlat kotibi Jon Kerri masalani Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan telefonda muhokama qilgan. Agar bu xavotirlar asosli bo'lsa, Rossiyaning harbiy aralashuvi Suriyada zo'ravonlik va qon to'kilishlarini yanada avj oldirishi mumkin, deydi Amerika rasmiylari. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg ham tashvishda.
So I'm concerned about reports about the increased Russian military presence in Syria.
Mojaroni hal qilishga to'sqinlik qilishi aniq bu. Ixtilofga siyosiy yechim topish kerak bo'ladi, deydi u. Rossiya tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarovaning aytishicha, Rossiya harbiy ekspertlari Suriyada rus qurol aslahasidan foydalanishni o'rgatyapti. Rossiya, deydi u, Suriya bilan harbiy texnikaviy hamkorligini hech vaqt yashirgan emas. Bu davlatni shartnoma asosida qurol va boshqa aslaha bilan ta'minlab kelyapmiz, deydi Zaxarova. Uning aytishicha, Suriya armiyasiga yetkazilayotgan rus aslahasi mamlakatda va qo'shni Iroqda terroristlar hamlalarining oldini olishga xizmat qiladi. Reuters axborot agentligining yoritishicha, Rossiya qurolli kuchlari Suriyada armiyani qo'llab-quvvatlovchi mashqlarda qatnasha boshlagan. Bir necha harbiy mutaxassis hozirning o'zida Suriyada. Bu arada Rossiya matbuotiga qaraganda, Eron rus samolyotlariga o'z hududidan o'tishga va Suriyaga parvoz qilishga ruxsat bergan. Bolgariya esa Rossiya samolyotlarini kiritishga ijozat bermayapti. Avval Bolgariya bu samolyotlarda nima borligini tekshirishi kerak va shundagina Suriyaga o'tishi mumkin, deydi Bolgariya rasmiylari.
Is it perfect? Well, of course not. No agreement like this ever is. But is it a strong agreement?
Amerikada prezidentlikka nomzod demokrat Hillari Klinton AQShning Eron bilan erishgan bitimini yoqlayapti. Yadroviy tadqiqotlarni cheklovchi bitim shartlari zarracha bo'lsa-da buzilsa, deydi u, sanksiyalar qayta ishga tushadi. Klintonning aytishicha, Tehron yadro qurolini qo'lga kiritishga harakat qilsa, harbiy jazo bilan yuzlashadi. Amerika va jahonning 5 davlati imzolagan bitimni prezidentlikka nomzodlardan ikkitasi, respublikachi Donald Tramp va senator Ted Cruz kecha tanqid qilib chiqqan edi.
Never ever ever in my life have I seen any transaction so incompetent.
Donald Trump kelishuvini juda bir savodsiz, uquvsiz ish deya ta'riflayapti.
This Iranian nuclear deal is catastrophic. It is the single greatest national security threat.
Ted Cruz fikricha esa yadroviy bitim fojiadir. Amerika xavfsizligiga tahdid bu deydi u. Bitimga qarshi bo'lgan respublikachilar uning amalga oshishiga to'sqinlik qila olmasligi mumkin, lekin uni kechiktirishga urinishlari aniq.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Qo'shma Shtatlar Suriya va boshqa mamlakatlardagi urushlardan qochayotgan ko'proq odamlarni qabul qilishga va'da berdi. Yevropa ittifoqi esa 160 ming migrantni joylashga doir majburiy kvotalarni e'lon qilmoqda. AQSh Kongressida qonunchilar bilan ko'rishgach, davlat kotibi Jon Kerri qancha qochqinga eshiklarni ochish masalasini ko'rib chiqyapmiz dedi.
This crisis didn't come out of nowhere, like an earthquake or a tornado. Instead, it's the predictable result of this administration.
Senator John McCain esa prezident Obamani Yaqin Sharq va Afrika shimolini qamragan qonli zo'ravonliklar yechimi yo'lida faolroq qatnashishga undadi. McCain Gretsiya yaqinida cho'kkan 3 yashar suriyalik go'dakning surati yonida so'zladi.
It's impossible to look at the images. All of them, whether they're still photos or video, and not
Oq uy matbuot kotibi Josh Earnestning aytishicha, Amerika qochqinlarni qabul qilayotgan ittifoqchi davlatlarga yordamni oshirish kabilarni ko'rib chiqyapti.
The Europe I want to live in is illustrated by those who are helping. The Europe I don't want.
Yevropa komissiyasi raisi Jean-Claude Juncker Yevropa mamlakatlarini minglab muhojir va qochqinlarni bag'riga olishga da'vat etdi. Biroq ittifoqdagi ayrim davlatlar kvota tizimiga qarshi. Chexiya va Slovakiya qarshilardan. Ular qochqinlar safida terrorchilar ham mintaqaga kirib kelayotganidan xavotirda. Aksariyat qochoqlar barqaror boy davlatlar, jumladan Germaniya va Shvetsiyaga yo'l olyapti. Yevropa komissiyasi raisining aytishicha, qochqinlarning birinchi to'xtash nuqtasi bo'lgan Gretsiya, Italiya va Vengriya muammoni yolg'iz o'zlari ko'tara olmaydi. Juncker Yevropa ittifoqi ichki ishlar vazirlarini kelasi haftada yo'q, qochqinlarga doir rejani ma'qullashga undadi. Germaniya kansleri Angela Merkel nazarida Junckerning rejasi muammo yechimi yo'lida muhim qadam. Yevropaning bosh qadriyatlaridan bo'lgan umumbashariy huquqlarni e'zozlamoqchi bo'lsak, qochqinlarga shafqat qilaylik, dedi Merkel. Iroq va Suriyalik qochqinlarning ko'pini qabul qilayotgan Germaniya kansleri Merkel muhojirlar integratsiyasi dolzarb ekanini ta'kidladi. Irqchilik va millatchilikka nisbatan ehtiyot bo'laylik, dedi u. Tafsilotlar bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Germaniya kansleri Bundestagdagi chiqishida federal hukumat va mamlakat jamoatchiligi muhojirlar bilan bog'liq inqirozni yengishiga ishonishini aytgan. Merkelga ko'ra, Germaniya xalqi insonlar fojiasiga befarq emasligini ko'rsatgan. Chorasizlik girdobida qolgan minglab odamlar Germaniyaga umid ko'zi bilan qarashmoqda. Germaniya 800 mingga yaqin muhojirlarni qabul qilishga hozirlanmoqda. Federal hukumat buning uchun 6 milliard yevro mablag' ajratgan. Mamlakatda muhojirlar oqimini keskin oshishi turli munozaralarga, xavotirlarga ham sabab bo'lgan kuzatiladi. Kansler Bundestagdagi nutqida bu boradagi vaziyatga izoh berib o'tadi.
Wir brauchen uns auch nicht gegenseitig die Schuld zuzuschieben, wer dies und jenes noch nicht gemacht hat, sondern wir müssen jetzt einfach anpacken und alle konkreten Hindernisse aus dem Weg räumen, um den Menschen, die zu uns kommen, zu helfen und ein friedliches Zusammenleben in unserem Land.
Germaniya rahbariga ko'ra, asosiy e'tibor muhojirlarning integratsiyasiga qaratiladi. Hukumat buning uchun barcha sharoitlarni yaratadi. Irqchilik, toqatsizlikka yo'l qo'yilmaydi. Bunda chiqishlar internet doirasida ham qonunchilikka muvofiq javobgarlikka tortiladi.
Ist es, wenn Flüchtlingsheime angegriffen werden, wenn Menschen angepöbelt werden, wenn Menschen angegriffen werden und wenn dumpfe Hassbotschaften wo auch immer verbreitet werden, und wir werden mit der ganzen Härte des Rechtsstaats dagegen.
Germaniyaga faqat iqtisodiy sabablar bois ish izlab kelgan muhojirlarni vataniga qaytarish jarayoni tezlashtirilishini aytgan Angela Merkel urush sabab qabul qilinayotgan muhojirlarga integratsiya shart qilib qo'yilishi, ular mamlakat qonunchiligi, an'analarini hurmat qilishlari lozimligini ta'kidlab o'tgan. Germaniyaning muhojirlarga nisbatan pozitsiyasi Yevropa ittifoqining aksariyat davlatlari tomonidan quvvatlanayotgani kuzatilmaydi. Yevrokomissiya prezidenti Jean-Claude Juncker ittifoq a'zolarini bu borada birdamlikka chaqirmoqda. Yevropa xalqlari ham o'z vaqtida muhojirlik mashaqqatini boshdan kechirganini eslatgan Jean-Claude Juncker yaqin oyda yana 120 ming qo'shqin kutilayotgani, ularni qabul qilishda Yevropa ittifoqining barcha a'zolari faollik ko'rsatishiga umid qilayotganligini aytgan.
Die Europäische Union ist nicht in einem guten Zustand. Es fehlt an Europa in dieser Europäischen Union und es fehlt an Union in dieser Europäischen
Yevropaning ayrim davlatlari muhojirlar inqirozidan chetda turishni ma'qul ko'rishayotgan bo'lsa, ayrim davlatlar munosabatida qochqinlar musulmon bo'lganligi uchun ham boshpana berishni istamaslik kuzatiladi. Muhojirlar asosan Germaniyaga intilayotganligini aytgan Vengriya bosh vaziri Viktor Orban esa bu inqiroz ko'proq Germaniyaning muammosi ekanligini ta'kidlab chiqdi. Germaniya minglab muhojirlarni qabul qilayotgani, mamlakat iqtisodida ish kuchiga talab o'sayotgani, demografik vaziyat keskinlashishi bilan ham bog'liq ko'riladi. Mutaxassislarga ko'ra, yiriklashib borayotgan Germaniya iqtisodi yiliga 100 minglab qo'shimcha ish kuchiga ehtiyoj sezmoqda. Nafaqa yoshidagi aholi soni esa yaqin yillarda keskin oshadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir, xabarlarimiz bilan internetda ham tanishsangiz bo'ladi. Manzilimiz amerikaovozi.com. Eshitirishimizning tahliliy qismidagi mavzular. Eron yadro dasturi bo'yicha erishilgan xalqaro bitim Amerika Kongressida ovozdan o'tadigan ko'rinadi. Pokiston va Hindiston xavfsizlik idoralari bahsli Kashmir hududi yuzasidan ziddiyatlarni yumshatish haqida gaplashyapti. So'nggi paytlarda Tojikistonda ro'y berayotgan voqealar qo'shni Qirg'izistonda xavotir bilan kuzatilyapti. Shu to'lqinda qoling. Eron yadro dasturi bo'yicha erishilgan bitim Amerika Kongressida ovozdan o'tadigan ko'rinadi. Erondan kelasi 15 yil mobaynida yadroviy tadqiqotlarni cheklashni talab qiladigan kelishuvni prezident Obamaning Senatdagi 40 dan ziyod demokrat savdoshlari qo'llab-quvvatlayapti. Shohruh Hamroh hikoya qiladi.
Qonunchilar bir oylik ta'tildan qaytishi bilanoq Eron masalasini muhokama qila boshladi.
What's at issue here is whether
Ayrimlar kelishuvni yoqlamoqda.
I oppose implementation of this deal.
Boshqalar esa yo'q.
I oppose its implementation.
Lekin eng ashaddiy tanqidchilar ham tan oladiki, Respublikachilar partiyasi kelishuv yo'lini to'sish uchun yetarli ovozga ega emas. Vakillar palatasi hujjatga qarshi ovoz berishi tayin, lekin Senatda loyihani quvvatlayotganlar yetarli.
Everything of importance in the Senate requires 60 votes.
Respublikachilar 60 ovoz yig'a olsagina kelishuv rad etiladi, deydi senator Gary Reid. Eron yadro dasturi bo'yicha kelishuvni Kongressning har ikki palatasi rad etgan taqdirda ham prezident Obama unga qo'l qo'ymasligini boshidan aytib kelmoqda. Respublikachilarning da'vo qilishicha, demokrat senatorlar turli qing'ir yo'llar bilan hujjatning hatto ovozga qo'yilishini bartaraf etmoqchi.
The Senate should not hide behind procedural obfuscation. And I call on every senator to resist.
Rasmiyatchilik va chalkash qonun qoidalarini bahona qilmaylik. Kelishuv albatta yakuniy ovozga qo'yilishi lozim. Shunday muhim masalada Kongress o'z fikrini bildirmasa bo'lmaydi, deydi respublikachilar sardori Mitch McConnell. Prezident Obama tabiiyki, bir necha oylik muzokaralar natijasida erishilgan bitim Kongressda tasdiqlanishini istaydi.
We certainly would expect that those members of Congress who support the agreement
Umid qilamizki, kelishuvni yoqlayotgan qonunchilar uning ovozidan o'tib olishi uchun barcha imkoniyatni ishga soladi, deydi Oq uy so'zlovchisi Josh Ernest. Kongress qanday qaror qabul qilishidan qat'iy nazar, Vashingtondek siyosat o'chog'ida Eron atom dasturi yuzasidan bahslar davom etadi. Ayniqsa kelasi yilgi prezident saylovlari oldidan. Shohruh Hamro, Vashington.
We'll be right back.
Pokiston va Hindiston xavfsizlik idoralari rahbarlari bahsli Kashmir hududi yuzasidan ziddiyatlarni yumshatish maqsadida muzokara qilyapti. Ikki hafta oldin hukumatlar o'rtasida rejalangan yuqori darajali muloqot bekor qilingan edi. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Pokiston xavfsizlik kuchlarining Umar Foruq Burki rahbarligidagi 16 kishidan iborat delegatsiyasi Vagah chegara punktida hindistonliklar tomonidan kutib olindi. So'ng ular chegara muammolari yuzasidan muloqot olib borish uchun Dehliga yo'l oldi. Hindiston chegara xavfsizligi kuchlari chiqargan bayonotga ko'ra, tomonlar Kashmir chegarasini hamkorlikda qo'riqlash kabi bir qator ijobiy chora-tadbirlarni muhokama qiladi. Bahsli Kashmir hududining chegara zonalarida vaziyat qaltiz. Harbiylar o'rtasida yuz bergan otishmalarda ko'plab askarlar va tinch aholi vakillari qurbon bo'lgan. Otishmalarni to'xtatish haqidagi sulh shartlarini buzishda tomonlar bir-birini ayblaydi. Dehlidagi kuzatuvchi tadqiqot jamg'armasi tahlilchisi Manoj Joshining aytishicha, chegara muzokaralarining o'tayotgan ijobiy holat, ammo eng muhimi to'xtab qolgan siyosiy muloqotni davom ettirishdir.
دھمکی سے رشتہ سدھارنا مشکل ہے پیار سے بات کرنے سے رشتہ سدھارنا
ملاقات bo'layotganidan xursandman lekin chegarada nima bo'lishi haqidagi strategik qarorlar tepadan keladi ishonch o'rnatish uchun bularning gaplashgani yaxshi ammo ular faqat buyruqqa ergashadigan odamlar dedi u Chegarani noqonuniy kesib o'tish muammosi ham muhokamaga qo'yiladi. Dehli da'vosiga ko'ra, Pokiston hududidan Hindistonga jangarilar kirib kelmoqda. Pokiston ham Punjob va Rajasthan viloyatlaridan hududiga noqonuniy odam o'tayotganini aytadi. O'tgan oy tomonlar o'rtasida hukumat darajasida muloqot o'tkazilishi kutilgan edi. Ammo Hindistonning Kashmir masalasini muhokama qilinadigan mavzularga qo'shishni istamagani va Pokiston rasmiysining Kashmirdagi siyonchilar yetakchisi bilan uchrashishni rejalagani kelishmovchiliklarga sabab bo'lib, uchrashuv bekor qilindi. Kelishmovchiliklar hanuz mavjud. Pokistonning milliy xavfsizlik va tashqi siyosat bo'yicha maslahatchisi Sartosh Azizning aytishicha, Kashmir masalasi muzokara stoliga qo'yilmaguncha Pokiston muloqotga kirishmaydi. Bunga javoban Hindiston ichki ishlar vaziri Kiran Riju qo'shni yurtni bosqinchilikka chaqirdi. Uning aytishicha, bunday tahdidlar aloqalarni tuzatishga yordam bermaydi, aksincha masalaga muloyimlik bilan yondashish kerak.
It can only happen if the two leaders apply their mind. I don't think at this stage.
Har ikki yetakchi bu ishga jiddiy yondashishi kerak. Hozir bundan boshqa chora yo'q. Hindiston-Pokiston muammosi eng yuqori darajada hal qilinishi kerak, deydi tahlilchi Joshi. Har ikki davlat hukumati rahbarlari shu oy Nyu-Yorkda bo'ladigan BMT Bosh Assambleyasi yig'ini doirasida ham uchrashishi mumkin degan taxminlar bor. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. So'nggi paytlarda Tojikistonda ro'y berayotgan voqealar qo'shni mamlakatlarda diqqat bilan kuzatilyapti. Qirg'iziston rasmiylari bu Tojikistonning ichki ishi desa, omma xolis ma'lumot yetishmayotganidan noliydi. Ayrim mutaxassislar vaziyatdan xavotirda, Muhiddin Zarif hikoya qiladi.
Tojikiston bilan chegaradosh Botken viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan nodavlat tashkilotlar vakillari davlat chegarasi har ikki tomondan kuchaytirilgan ravishda qo'riqlanayotganini, mahalliy aholi orasida esa biron xavotir kuzatilmayotganini aytadi.
Buni borib kelmaydi, odamlarning emas, yaxshi hech qanday bunday panika
chegaradagi ahvol shu, nima ochiq yopiq
emas, rejimda faytda premida aytadi, hozir granitalarning barini javatadi.
Bu joylarda, ya'ni chegara hududida odamlar azaldan o'zaro savdo-sotiq, mol almashuv bilan kun kechirib kelgan. Keyingi yillarda har ikki tomon yirik korxonalari ham hamkorlikni yo'lga qo'ygan. Botken viloyat Uchqo'rg'on qishloq okrugi raisi Ahmadjon Abdurahmonov gapiradi.
Tojikistonda ichki ishlar, Tojikistonda ichki siyosat, ichki ish. Bizda bordigimiz bor, yani barık gelişi yaptı. İşte Baharistan degen sanatoriyası varıp damat geldi. Geçen gelişti Serhat Şunak'a atışma bıraktı başka bir şey. Yok şimdi Ali'ye az az bu silenye bugün. Atay bu ne kadar Ali'ye kattık, ne kadar balajenye var. Hatta bu şekilde işte tartıldı, koldan çıkarması için tekşiriş yaptı. Uçandan fakat sıkıydı bu kaflayan padavetli adamları tekşir yaptık. Adamlar öz bahsetmeyeni hayatına yaşayarken bilmesi yok.
Demek ki Batken vilayetindeki adamlarda bu vaziyetten taşviş ve havatırlık yok.
Taşviş havatırlık yok ama bizim özümüzde şu bilasız bağdaşilik, bu zamanda alma terişip, şartları satışıp, bu zamanda bana özümüzü kırılsanız siyasi kampanya paylı o yukarı kenyeşki gösterdi.
Endi bir paytlar o'zingiz bilasiz endi u narsalar qaytib kelmasin va 99-2000-yil yillarda aynan shu Tojikiston tomonidan shu Botken hududiga har xil yot unsurlar o'tib, jangarlar o'tib biroz notinchlik bo'lganida odamlar shu narsalarni eslamayapti. Mahalliy tahlilchi Botken viloyati teleradio kompaniyasi boshlig'i Mamajon Berdishev aytishicha, hozircha o'zaro aloqalarda uzilish sezilmaydi.
Конечно, вот приграничный район Tojikistonam nas asnaya deklis argolya же. Тазиками. Они к нам, мы к ним, дегенде. В настоящее время напряженности не наблюдается. Торговля как раньше было, так и остались.
Махалли ахоланин көпчилиги Таджикистондаги вакыялардан миш-миш даражасыдагина хабардор. Айни пайтта адамлар кошуна өлкөдө вазият тезрак изге түшүшүнө, өзара алакаларга, айныкса савда-саттыкка путур етмастигине истайды.
Просто на уровне слухов только вот, что в Таджикистане неспокойно.
Ma'lumki, keyingi oylarda Qirg'iz-Tojik davlat chegarasida yer, suv, yo'l va boshqa masalalar sabab bir necha to'qnashuv, shuningdek qon to'kish hollari o'rin olgan. Mamajon Berdishev deydiki, davlatlararo hamda hududlararo masalalar o'z yo'li bilan yechilmoqda va Tojikistondagi hozirgi jarayonning bunday masalalarga hech qanday daxli yo'q.
Которые сейчас происходят, мы считаем как внутренние дела в Таджикистане. Наши добрососедские межгосударственные отношения, проблемы наши всегда оставались, и всегда мы обсуждали с ним, и она актуальна.
Бишкеклик сиёсатшунос, Марказий Осиёда тинчлик учун деп номланган жамоатчилик жамгармасининг раҳбари Жапар Биримкулов фикрича, ҳозирда Тоҷикистонда рой бериётган воқеалар четдан қараганда анча чигал ва чалкаш. Чуқур таҳлил учун холис маълумот етишмайди.
Это очень непонятное. Нам пока трудно понять, есть ли между ними связь или нет, но настораживает. Мне кажется, всем государствам Центральной Азии надо быть стороже, быть более бдительным.
Таджикистанда Ислам Уйғониш партиясының ман етілісі бұл өлкеде нахуш вақайларға түркі болуші ихтималдан халы емес. Не болса да вазият ментақа мемлекетлері, айнықса сиясатчылар хамды мутасадды ташкилатлар етібарыға лайық. Xulosa chiqarishga asos bor deb o'ylayman, deydi bishkeklik siyosatchunos.
Tojikistonning religiozna obstanovka tam bolye ostraya i vполне возможно, что запрет Таджикистана исламской партии таджик может быть служить тем детонатором.
Bosh davlat universitetining professori siyosatchunos Arab Anarbayev gapiradi.
Bu Tojikistonning ichki ishlari deb aytyapti. Ichki ishlardan ko'proq tashqi ishlar bo'lyapti bu. Butun O'rta Osiyoga ta'siri bor. Hozir Afg'onistondagi xatti-harakatlar, necha yildan beri bo'lib kelayotgan siyosat qo'shni davlatlarga ham ta'sir ko'rsatyapti. Afg'onistonda o'zida Islom davlati degan tashkilot tuzilibdi. 10 ming askarlari bilan u kimga qarshi urushadi? Afg'onlarga qarshimi? O'rta Osiyoga hamma qiziqadi. Chunki bizda hamma resurslar bor. Chegarani mustahkamlash kerak, hushyor bo'lish kerak. Bugun Tojikistonda bo'lsa, ertaga qo'shni davlatlarning birida shunaqa xunuk ishlar bo'lib ketishi mumkin. Hech kim kafolatini olmaydi. O'zimizni ichimizda ham shunga manfaatdor, shunga qiziqqan yomon niyatdagi odamlarimiz bor. Osongina berilib ketyapti. Hamma yomon narsani Islom davlatiga, diniy ekstremizmga bog'liq deb qaramaslik kerak. Noto'g'ri bo'ladi, bir tomonlama bo'lib qoladi. O'zimizda ham ekstremistlar yetarlik, ichki ekstremistlar ham yetarlik. Shuning uchun har tomonlama qarashimiz kerak. Tushuntirish kerak, bizni armiyalarimizni kuchaytirish kerak. Ularni jangovarligini yo'lga qo'yish kerak. O'zimizda iqtisodiy muammolar. Mana korrupsiyaga qarshi kurashni e'lon qilib qo'yib, oxiriga chiqmayapmiz. Ovoza qilib, gapirib qo'yish bilan korrupsiya yo'qolmaydi. Reforma islohot deyapmiz. Boshlanyapti. Oxiriga hech biri chiqmayapti. Ya yarim yo'lda qolib ketyapti. Shuning uchun izchillik kerak.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziyasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek Har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Qo'shma Shtatlar va NATO Rossiyaning Suriyaga tobora ko'p qurol aslaha va askar yetkazayotgani haqidagi xabarlardan xavotirda. Davlat kotibi Jon Kerri masalani Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan telefonda muhokama qilgan. Agar bu xavotirlar asosli bo'lsa, Rossiyaning harbiy aralashuvi Suriyada zo'ravonlik va qon to'kilishlarini yanada avj oldirishi mumkin deydi Amerika rasmiylari. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg ham tashvishda. Mojaroni hal qilishga to'sqinlik qilishi aniq bu. Ixtilofga siyosiy yechim topish kerak deydi u. Rossiya tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarovaning aytishicha, Rossiya harbiy ekspertlari Suriyada rus qurol aslahasidan foydalanishni o'rgatyapti. Rossiya deydi u, Suriya bilan harbiy texnikaviy hamkorligini hech vaqt yashirgan emas. Bu davlatni shartnoma asosida qurol va boshqa aslaha bilan ta'minlab kelyapmiz deydi u. Zaharovaning aytishicha, Suriya armiyasiga yetkazilayotgan rus aslahasi mamlakatda va qo'shni Iroqda terroristlar hamlalarining oldini olishga xizmat qiladi. Reuters axborot agentligining yoritishicha, Rossiya qurolli kuchlari Suriyada armiyani qo'llab-quvvatlovchi mashqlarda qatnasha boshlagan bir necha harbiy mutaxassis hozirning o'zida Suriyada. Amerikada prezidentlikka nomzod demokrat Hillari Klinton AQShning Eron bilan erishgan bitimini olqishlayapti. Yadroviy tadqiqotlarni cheklovchi bitim shartlari zarracha bo'lsa-da buzilsa, sanksiyalar qayta ishga tushadi, deydi u. Klintonning aytishicha, Tehron yadro qurolini qo'lga kiritishga harakat qilsa, harbiy jazo bilan yuzlashadi. Amerika va jahonning 5 davlati imzolagan bitimni prezidentlikka nomzodlardan ikkitasi, respublikachi Donald Trump va senator Ted Cruz kecha tanqid qilgan edi. Trump kelishuvni juda bir savodsiz, uquvsiz ish deya ta'riflasa, Cruz fikricha yadroviy bitim fojiyadir, Amerika xavfsizligiga tahdiddir bu, deydi u. Qo'shma Shtatlar Suriya va boshqa mamlakatlardagi urushlardan qochayotgan ko'proq insonlarni qabul qilishga va'da berdi. Yevropa ittifoqi esa 160 ming migrantni joylashga doir majburiy kvotalarni e'lon qilmoqchi. Kongressda qonunchilar bilan ko'rishgach, davlat kotibi Jon Kerri qancha qochqinga eshiklarni ochish masalasini ko'rib chiqyapmiz dedi. Senator Jon Makeyn esa prezident Barak Obamani Yaqin Sharq va Afrika shimolini qamragan qonli zo'ravonliklar yechimi yo'lida faolroq qatnashishga undadi. Aziz tinglovchi, efirda Amerika ovoz radiosi edi, Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.